Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamlar hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýäni we ortady geçen hepdede Türk uçary tarapyndan ortady uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören özara dertkindiligi köşeşdirmäge çağırdy.
Obama bu beýanaty 1-nji dekabrda Parijde klimat sammitiniň gapdalyna Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşlarından soň etdi.
Owan resmileri Demirgazyk Owanstanyň Tirpul welaýatynda harby çäreleriňi amala aşyrýandyklaryny mälim etdiler. Şu günler Aşgabatda yük we guruluşy gulaglary şeýlede welaýatlaryň belgileri bolan ýeňil awtologlar goý berilmeýär.
Kaýtasyn bary, şäherimde ýaňy kaýtasyn başlanýan ýerinde köşe ýol hereketiniň inspektorlary bizi onlayın devamını duruyalım.
Şu gün biz bu belirki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zor tezelikler ile tanış olun. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gündogr Ukrainada tutsak edilen Orset raýatynyň günäsini geçip ony Orsetçi separatistleriň ele salan Ukrain etkerine çalyşdy. Poroshenko bu waka barada öz resmi web saýtynda habar berdi. Saýta Poroshenkonyň boşadylan Ukrain etkeri Andriy Hrichanow bilen duşanlygyny görkezýän surat çap edildi. Poroshenko iýul aýynda tutsak edilen we ýani 14 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Vladimir Starkovyň günäsini geçenligini aýtdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullukları Starkovyň özüniň Orsetiň harby ofitserdigini boyun alan videosyny ýaýradypdy. Orset gündogr Ukrainada öz harbylaryny we ýarag ýollaýanlygyny ret edýär. Gündogr Ukrainada separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasynda gidýän söwüşler derarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 7900-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu Orsetiň Ankaranyň Syriýada Islam döwleti toparynyň söwüşçilerinden nefti satyn almakda aýyplamak arkaly öýüdünün Türkiýanyň howa giňişligini bozýanlygynyň üstüne ýaşyrjak bolýanlygyny aýtdy. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýäni Orset uçaryny oka tutup özü Çin girdejili newit söwdatyny gowrajak bolmakda aýplady. Türkiýe bu aýplamalary ret edýär. Dawutoglu 1-nji dekabrdan çykyşynda Orsetde ýene çağırş edip harby we diplomatik ýollaryny açyk saklamagy ündedi. Şeýle-de Orsetiň pozisiýasynyň Syriýadaky krizisi Orsetiň we Türkiýanyň arasyndaky krizisi öwürýänligi belledi. Türkiye 24-nji noýabrda özüniň F-16 gysymly uçarynyň oka tutup ýere gaçyran Orsetiň Suhoi Su-24M söwüş uçarynyň Türkiýanyň howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Orset öz uçarynyň Syriýanyň giňişliginde bolanlygyny ýanyklaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýäni we Orsetde geçen hepdede Türk uçarlary tarapyndan Orset uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören dertkindiligi köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu çağırışyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 1-nji dekabrda Parijde howanyň ütkemegi boýunça ýetirilýän sammitde etdi. Birleşen Ştatlar Türkiýanyň özüni gorumak boýunça hukugyny goldaýar diýip Obama aýtdy. Şol bir wagtda ol Islam döwleti söwüşçi toparynyň duşmandygyny we oňa ähli tarapların üns bermeldigini belledi. Türkiye 24-nji noýabrda özüniň F-16 gysymly uçarynyň oka tutup ýere gaçyran Orsetiň Suhoi Su-24M söwüş uçarynyň Türkiýanyň howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Orset bu aýplamalary ret edýär. Äzerbaýjanyň kanun goraýjy resmileri paýtagt Bakunyň etegindä geçen hepdede 7 adamyň öldürilmegi bilen bagly dertkindiligini dören etrawynda howpsuzlyk çäreleriniň dowam etdirilýänligini aýdýarlar. Äzerbaýjanyň İçeri işler ministrligi, Milli Howpsuzlyk ministrligi we Baş prokuraturasy 1-nji dekabrda birlikde ýaýradan öz beýannamasynda çäreleriň raýatlary, hukuklary we azatlyklary gorumak maksatly we jinayetçilaryň elindäki ýaraglary almak üçin geçirilýänligini aýtdylar. 26-njy noýabrda howpsuzlyk güýçleri we polisiýa Bakunyň etegindäki Nardaran owasynda dini ekstremistler bolmakda guman edilýänlere garşy diýip reýd geçirdiler. Şonda 7 adam şol sandaky polisiýa seri we patwoldy. NATO'nun daşarı işleri ministerleri 1. dekabrda Brüssel'deki duşuğunda harbi bileleşin Oğanistan'daki gelecek rolunu maslaha dediyarlar. Hopsuzluk yağdan yaramazlaşmağı sebeple Oğanistan'dan koşunların çıkarılmağını iyi destirmek varada çağırışlar barıha güçleniyar. 1. yanvardan başlayıp öz yurdunun hopsuzluğunu öpçün etmeyi formaltaydan öz üstüne alan Oğan güçleri Taliban'ın ve beylikli İslamçıların hücumçularının güçlenmeği bilen 100-100 olyarlar. Oktyabr ayında Prezident Barack Obama Birleşen Ştatların planlaştırışına göre koşunlarını çıkarmanın yerine Oğanistan'daki harbi tesirini yayvanlandıracaktığını ıglan etti. NATO indiki yılda Oğanistan'da harbilerinin ozalkı sahanını yağını çak bilen 12 min çemesi eskerini saklamağı göz önünde tutuyor deyip bileleşin baş sekretari Jens Stoltenberg 30. Noyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na айтты. Хурматлы радио тыңлаучылары, сез күнүн ве сагадын кабир тезликлери менен таныш болдуңуз. Биз өз кеплешиктерибизди давам эттирерибиз.